habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin oktoobarna waa kow sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa wadajir idinkugu daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xubno ka tirsan baarlamaanka Jabuuti oo ka hadlay fal isugu jiray kufsi iyo dil oo la sheegay in dhowaan uu ka dhacay dalkaasi.
iyadoo ardayad ahayd oo weli dee wakhtigii curdiga ahayd joogta, inaa falkaasi waa fal aan weligeed Jabuuti lagu oran oo dumara oo sidaa loo dilo si anshixuma ah loo dilin, annaguna munaasabadan baanu ka faa'idaysanay oo waxaanu yeelnay inaan u faataxayno.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan Soomaaliya oo cabasho ka gudbisay Ciraaq kadib markii markab dhuxul sharci darro ah qaaday Soomaaliya uu ku xirtay dekedda Umulqasar ee Ciraaq.
shakiba kuma jiro guddiga cunaqabataynta, dabagalka cunaqabataynta iyo dowladda Soomaaliya labadaba waxay hayaan xaqiim xaqiiqiyo arrintaas ku xir la xiriira, oo weliba noo sheegaya jawaankii keliya inay ka qaataan shabaab ilaa lacag gaaraysa $7. marka taa mid shaki ku jiro oo cid shaki ka qabtaa ma jirto.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan faahfaahinta qarax saaka ka dhacay magaalada Muqdisho.
xubintii qurbe, ciyaaraha iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
war saxaafadeed ka soo baxay wakiilka Soomaaliya u fadhiya xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay aada ugu xuntahay in markab sida dhuxul gaaraysa 200,000 oo jawaan oo ka baxay koonfurta Soomaaliya uu ku xirtay dekedda Umulqasar ee dalkaasi Ciraaq. wakiilka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Balle ayaa wuxuu cambaareeyey dhammaan dhinacyada ku lug tale tallaabada sharci darrada ah. dhuufinta dhuxusha Soomaaliya ayaa mid sharci darro ah, iyadoo sida wakiilku uu sheegana ay arrintaasi halis ku tahay amniga iyo xasiloonida dalka, maadaama dhuxushu ay tahay mid ka mid ah ilaha dhaqaalaha uu kasoo galo kooxda Al-Shabaab. markabkaas ku xirtay dalkaasi Ciraaq ee dekedda Qasr ayaa waxaa la sheegay inuu warqada been abuur uu sameystay. warqadahaasi uu muujinayay inuu badeecada kasoo raray dalkaasi Ghana. dowladda Soomaaliya ayaa ka codsatay dowladda Ciraaq in arrintaasi ay ku sameyso dambi baaris degdega.
kadib wada hadallo xoogan oo daqiiqado ugu dambeysay la isla gaaray ayaa Mareykanka iyo Kanada waxay gaareen heshiis ganacsi ka hor inta aan la gaarin waqtigii ay u qabteen oo ku ekaa xalay saqda dhexe waqtigaas oo uu qabtay Kongareeska Mareykanka. is-afgaradkan ayaa ogolaanaya in heshiis saddex geesood oo cusub uu u dhexeeyo Mareykanka, Kanada iyo Mexico uu beddelo heshiiskii ganacsi ee xorta ahaa ee waqooyiga Ameerika oo loo yaqaanay NAFTA. heshiiskan ganacsi oo ku kacaya $1.2 trillion oo dollar sanadkiiba ayaa la filayaa in muddo 6 maalmood ah gudahood aan ku celiyo. dhegeystayaal, mar kale ee heshiiskan ganacsi oo ku kacaya $1.2 trillion oo dollarka Mareykanka sanadkiiba ayaa la filayaa in muddo 6 maalmood gudahooda ay ku saxeexaan madaxweynayaasha Donald Trump iyo dhigiisa dalka Mexico iyo Canada. waxaan rumaysannahay in heshiiskan uu yahay mid u wanaagsan Mareykanka, ayuu yidhi sargaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump, oo intaas ku daray in heshiiskan uu guul weyn u yahay madaxweynaha. Trump ayaa intii uu ololaha ku jiray cambaareeyey heshiiska NAFTA oo uu ku sheegay inuu ahaa heshiis ganacsi oo aada ugu daran dalka Mareykanka.
madaxweynaha dalka Indonesia Jokowi Widodo ayaa waxa uu ogolaaday deeqaha caalamiga ah in ay soo gaaraan dalkiisa kadib markii dhulgariir xoog leh oo watay tsunami badda ka soo kacay uu ku dhuftay dalkaasi. Saraakiil ka tirsan Indonesia ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan 844 qof ay dhinteen ilaa iyo imankana dhulgariirkaasi ku dhuftay jasiiradda Sulawesi. Saraakiisha Indonesia waxay sheegayaan inay suurtagal tahay in tirada dhimashadu ay intaasi kasii badato. Madaxweynaha dalka Indonesia ayaa waxa uu sheegay in si dhaqsiya loogu baahan yahay in la keeno dalkaasi qalab culus oo lagu faago burburka.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa v o a. baarlamaanka Jabuuti ayaa maanta ka hadlay falka dhacay degmada Cali Sabiix ee dalkaasi bishii hore ee la sheegay in gabar da'yar lagu kufsaday kadibna lagu dilay. Saddex nin ayaa loo qabtay falkaasi, kuwaasi oo sugaya maxkamad. Warbixinta waxaa Jabuuti inooga soo diray Ramadaan Muuse.
baarlamaanka Jabuuti oo maanta dib ugu laabtay howlihiisii kadib markii xildhibaanadu ay soo dhammaysteen fasaxii ay ku maqnaayeen ayaa fadhigoodii u horreeyay kusoo qaatay maanta dilkii waxashnimada dhowaanta loo geystay gabadh dhalinyaro reer Jabuuti ah 24-kii bishii dhowaantaynu kasoo gudubnay Sebtembar, iyadoo aad loogu soo saaray arrintaasi xagga baraha bulshada. Dilkaasi ayaa ka dhacay magaalada Cali Sabeex ee xagga koonfureed ee Jabuuti. Waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Cali Sabeex oo arrintan iga waramay maanta xarunta baarlamaanka Jabuuti dhexdiisa.
Waa Axmed Cali, waxaan ahay xildhibaanka gobolka Cali Sabeex. Wallahi arinka maanta Cali Sabeex ku dhacay, Cali Sabeex iyo magaalada Jabuuti oo dhanba ku dhacay, waa arin naga yaabiyay. Waa arin loo noqon doonin, waa arin aan annagu haddana reer Cali Sabeex iyo reer Jabuuti oo dhanba aan gacwaas wala haysano oon aad uga xunnahay. Waa geeri qaran. Qoyskiina waxaan ka leeyahay Samiriya Iimaan.
Xildhibaan Haruun Xasan Geedi, waxaad ka mid tahay xildhibaanada dabcan ee Cali Sabeex kasoo jeeday qolyaha Wiliibana Damac. mudan xildhibaan, maanta fadhigii de u horeeyay baarlamaanka weyn fasaxiibaad ka soo laabateen arrinta waxaa xoog looga hadlay ayaa mahandii socotay yar si aan mahado Ilaahay naxariisii jannada ka waraabiyo. Kolka bal ka waran
horta waxaan u soo jeedinayaa tacsi tiiraanyale faamiga gabadhaayar ay ka dhimatay ay ka baxdayaan u soo jeedinayaa falka xunna Cali Sabeex maanta wuxuu ku noqday murugo weyn bay ku noqotay. Kolka falkaasi wallaahi waa fal aad iyo aad Cali Sabeex oo dhan iyo Jabuuti oo dhanba ay aad ugu murugoodeen ay ka naxeen ayaa leeyahay.
Xeer ilaaliyaha Jabuuti Ciid Axmed Ibraahim ayaa isna maanta markii u horreysay ka hadlay arrintan dilka loo geystay gabadha mahado, iyadoo ku hadlay afka Faransiiska oo xeer ilaaliyuhu uu ka gaabsaday inuu ku hadlo af Soomaali. Wuxuu sheegay xeer ilaaliyaha Jabuuti halkay dacwaddu marayso hadda, isagoo sheegay in weli kiiska dembi baadhistu ay socoto, hase yeeshee hadda gacanta lagu hayo saddexda nin ee geystay falkaasi argagaxa ee weli aan hore loogu arag Jabuuti mid noociis oo kale. Xeer ilaaliyuhu wuxuu tilmaamay in weli saddexda nin aan la horgeyn maxkamad, isagoo aan si rasmi ah u kala cadeyn xeer ilaaliyuhu xaaladda ay ku sugan yihiin dadka kale, iyagana weli si toos aan ahayn loogu eedeeyey ama loogu haysto inay falkan ka shaqeeyeen. Sidaas oo jirta, haddaba guddoomiyaha guddida xuquuqda aadanaha ee Jabuuti Suleymaan Cumar Cudin ayaa isna ii sheegay inuu ugu baaqayo garsoorka Jabuuti inay ciqaabaan oo ay xukun adag ku qaadaan.
Horta waxaa weliba damqashada sii xoojinaya waxa weeye yarta mahado Allah u naxariistay Ilaahay jannadii ha ka waraabiyo Firduusa, dadkii ay ka dhalateen Ilaahay ha ka samirsiiye, ayadoo ardayad ahayd oo weli waqtigii curdiga ay ahayd joogta, inaa falkaasi waa fal aan weligeed Jabuuti lagu orag oo dumara oo sidaa loo dilo si anshixuma ah loo dilay. Annaguna munaasabadan baanu ka faa'iidaysanay oo waxaanu yeelnay inaan u faatahayno yarta marxuumada ah inaanu wasiirkana weydino, aan weydiisano ururadii meeshaan ku joognay oo dhan anu magacuga ku hadlaya, inaan weydiisano in wixii waxaas geystay xukun adag laga maro.
Sidoo kale qolyaha mucaaridka siyaasadda Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan TX aana guddoomiyaha xisbiga Raad oo ah mas-uulka keliya ee mucaaridka ee ku sugan dalka gudihiisa ayaa isna ii sheegay sidee u arkaan arrinta naxdinta badan.
Intaanan su'aashaada aan ka jawaabin, qaraabadii ay ka dhimatay mahado waan tacsiyadaynay halkana tacsidaas dibaan ugu cusboonaysiinaynaa dhammaan waxa kaloon tacsiyadaynaynaa ree cali sabiix oo dhan ummadda gobolka cali sabiix iyo gaar ahaan ummadda ree jibuuti oo dhan ama dibadha joogaan ama gudaha joogaan ayaan tacsiyadaynaynaa runtii waa arrin aad u foolxun axmaqnimaa laguna aqoon dhaqankeenna iyo diinteenna aanan lagu aqoon waa wax runtii aad noo taabtay kana xunnahay laga murugoodo waxaad moodaa dalkeenna inay ku soo badanayaan dilalka axmaqnimada ee noocana waxaan halkan iska xasuusinaynaa in muddo kooban oo hadda laga joogo inaan dhalinyari faamiligiisii oo dhan uu wada xasuuqay
rabadan muuse v o a jibuuti
safiirka soomaaliya oo u fadhiya qaramada midoobay abuukar daahir cusmaan abuukar baale ayaa waxa uu sheegay in markab dhuxul sharci darro ah kasoo qaado soomaaliya uu ku xirtay dekad ku taala dalkaasi ciraaq waxaana uu sheegay in soomaaliya ay aada ugu xun tahay xadgudubkaasi haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray danjiraha magaalada new york waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay ku ogaadeen xogtan
waa mahadsan tahay haaruun adigii iyo baxda v o a waa idin wada salaamay dadka dhegeysanaya dhegeystayaasha dhan wada salaamay markabkan sidaan xogta ku hayno wuxuu kasoo baxay soomaaliya wuxuuna wadaa dhuxul gaaraysa ilaa 200 oo kun oo jawaan oo dhuxul ah wuxuuna kusoo xirtay dekad ku taala ciraaq intii uu soo socdayna waa ka warhaynay waa wargelinay dowladda ciraaqna waa wargelinay arrintan waa ka wargelinay sidoo kaleentana waxaan wargelinay dhammaan hay-adaha ay qusayso ay ka mid yihiin hay-adda s e m g ga oo soomaaliya u qaabilsan cunaqabataynta taasoo ay ku jirto mandatekoodana ku jiro arrimaha xalufinta dhirta iyo dhuxusha
waa gartay marka maxay ka qabteen mas-uuliyiinta ciraaq
ciraaq weli arrinta waa ku wada jirnaa baaritaanaa socdo sidoo kaleentana arrinta waxay kala xidhiirnay dhammaan wadamada aan isleenahay waa arrintan waxbay ka qaban karaan sidaad la socotidna arrintan dhuxusha ma aha arrin sahlan ma aha oo waxa arrimo muddo soo socday oo soomaaliya dhirteedii kayntii soomaaliya ay laheyd oo dhan ay ku baaba'day haddana sida aan ka warqabno soomaaliya oo kaymo fara badan oo dhir fara badan lahayd qeybtii ugu dambeysay waxay ku dambeysaa hadda keliya gobollada jubbooyinka gaar ahaan jubbada hoose weliba dhirta qaarkood geedaha qaarkood waa geedo soo jireen ahaa oo ilaa 800 oo kun oo sano ilaa 800 oo sano iyo wax ka badan jiray laakiin waxaad moodaa dad isku sheegaya inay yihiin ganacsato oo runtii aniga aan u naqaano aan ku magacaabo dad aan lahayn conscious ama aan u naxaynin ummadda iyo dadka iyo dadka sidaan ka warhaynana marka kaynta la guro kaynta waxay keenaysaa inuu roobka yaraado roobka hadduu yaraadana xoolihi ku baaba'aan xoolaha hadday baaba'aan dadkay ku baaba'aan marka waa arrin runtii aada looga xumaado taasna waxay xiriir la sameysteen weliba qolooyinka nabadiidka sida al-shabaab oo kale oo laga siiyo lacaga fara badan oo ama baad dheh ama waxaarato magacarato u bixi taasoo kusii samaynayso inuu dagaalka ay wadaan qolooyinka nabadiidka sida shabaab oo kale marka dowladda waa ka go-an tahay baaritaan xoog laha socdo
dowlad ahaan soomaaliya maxay doonaysaa tallaabo nooceeya in la qaado hadday tahay beesha caalamka ama dowladda ciraaqba
sidaa la socotid waxaa jiro resolution ay soo saartay golaha amniga ee qaramada midoobay oo joojinayo arrimahan waxaa la yidhaahdaa xaalufinta dhirta special gaar ahaan dhuxusha soomaaliya laga soo qaado oo laba sibo midna waa tii environmentalkii oo dhibaato u geysanaysa dhinaca waxaa la yidhaahdaa bay-ada oo baabi'inayso ta kalena waa waxay u tahay meesha ugu badan ay lacag ka helaan qolooyinka al-shabaab taasoo argagixisada kusii ballaanayso marka dowladda soomaaliya waxay xiriir la sameysay dhammaan golaha amniga General Assembly-ga United Nations-ka iyo dhammaan hay'adaha gaarka sida UNODC oo u qaabilsan arrimahan. Marka waxaan rajaynaynaa arrimahan in lasoo afjaro, laakiin waxaan kuu sheegaa in dhibaato xoog leh ummadda Soomaaliyeed inaan fahmaynin ay u geysteen dadkan dhuxusha ka ganacsado oo dhuxusha sameeyo. Waxaan rajaynaynaa mar dhow in tallaabo cad oo international ah cid allaale ciddii ku lug leh arrimahaas laga qaadi doono insha allah.
Way, haddaan ku laabano dhuxushan hadda Ciraaq timid, halkee bay ka timid Soomaaliya?
Waxay ka timid meelo Soomaaliya ka tirsan, laakiin maadaama hadda uu socdo baaritaan oo international ah iyo midkii dowladda Soomaaliya ay waday, ma rabo inaan carabka ku dhufto, laakiin waa wax iska cadaan ah. Waxaan rajaynaynaa mar dhow markii ay baaritaanka soo gabagaboobo inaan idinla wadaagno arrintaas insha allah.
Warar xogogaala waxay u sheegeen idaacadda V O A in doontaas dhuxusha wada ay ka timid magaalada Kismaayo. Qalad miyaa wararkaasi?
Aniga taas kama jawaabi karo, haa iyo may midna kuma dhihi karo, maadaama baaritaan uu socdo. Baaritaankana ay wadaan international organizations ay ka mid tahay guddiga u qaabilsan cunaqabateynta iyo dowladda Soomaaliya. Marka waxaan jawaabta ka bixin karaa keliya markii arrinta baaritaanka uu soo gabagaboo.
Waa gartay. Soomaaliya iyo beesha kale caalamka ee Soomaaliya jooga ama xeebaheeda awood may u leeyihiin ama ma kala hadasheen maraakiibtu intaysanba soo dhaafin xeebaha Soomaaliya haddii la qoor qabatayn karo in halkaas lagu qoor qabatay ama lagu hor istaago?
Waa ku jirna arrimahaas, waan kala hadalnay. Sida la socotay, Soomaaliya hadda ma lihin ciidan badeed oo awooddaas leh oo joojin karo maraakiibtaasi sida u socoto. Laakiin waxaa jira ciidamo international oo caalamka ka jooga meesha, ayadana waxaa loo socdo New York iyo meel walba ka socdo wada hadallo sidii arrintaasi meel iska midaysan looga qaadan lahaa. Hadda ka horna waa ka sheegnay marar badan Security Council-ka ama golaha amniga ee qaramada midoobay. Marka waxaan rajaynaynaa aan aragnay hadda in adduunka dhan oo arrintan runtii usoo jeestay. Waxaan rajaynaynaa in wada shaqayn intii hore ka badan ina dowladda Soomaaliya iyo international community ay ka yeeshaan arrimahan.
Su-aashay ugu dambeysa, Al-Shabaab inay si toosa uga faa'iidaan dhuxushan ma xaqiijiseen, ma hubiseen?
Taas shakiba kuma jiro. Guddiga cunaqabateynta, dabagalka cunaqabateynta iyo dowladda Soomaaliya labadaba waxay hayaan xaqiiqyo arrintaas ku xila xiriira, oo weliba noo sheegaya jawaankii keliya inay ka qaataan Shabaab ilaa lacag gaarisa ilaa $7. Marka taa mid shaki ku jiro oo cid shaki ka qabtaa ma jirto. Laakiin waxaan rabnaa in si midaysan oo caalamka oo dhan uu midaysan yahay Shabaabka keliyana ma aha. Waxaa jiro dadkan ganacsata isku sheega oo runtii aanu u naxaynin ummadda iyo jiilka soo socda naga dambeeya aanu u naxaynin oo ka ganacsanayo birta. Waxaan kuu sheegaa marka qaarkood xataa sida aan ka warhayno geedihii cambaha oo aad ogtahay cambaha inuu boqolaalo sano geeda cambaha marka qaarkood ay jiraan in la jaro dhuxul laga sameeyo. Sababtan ay tahayna keliya inay leeyihiin caraf ka gedisan dhuxusha kale. Marka dad aan ummadda u naxaynin oo isku sheegaya ganacsato iyo Shabaab oo aad ogtahay meesha ka taaganyihin baabi'inta ummadda Soomaaliyeed ayaa ku midoobay ayagoon u naxaynin fiirinaynana futureka iyo dadka generationka naga dambe.
Kaasina wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale oo isagoo New York jooga khadka telefoonka ugu waramayey Haaruun Macruuf oo jooga Washington.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaan waa Washington. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda garaacis midaamina oo lala beegsaday baabuur militari oo ay lahaayeen ciidamada Talyaaniga oo qeyb ka ah kuwa midowga Yurub ee Soomaaliya u jooga tababarka ciidamada Soomaaliya iyo talasiinta kuwa Amisomba. Goob joogayaal ayaa V O eda u sheegay in baabuur uu waday qof ismiidaamiye ah uu ku dhacay baabuur militari ee Talyaaniga xilli uu baabuurkaasi marayay meel u dhow kulliyadda Jaalasiyaad, kadibna qiiq iyo holac la arkay. Shaqaalaha gurmadka ayaa sheegay in laba qof ku dhinteen qaraxaasi. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
qaraaxan loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey waxaa lala beegsaday kolayo gaadiid ay wateen ciidamada talyaaniga meel ku dhow kulada jaalasiyaad afaafkoore ee degmada dayniile inta la xaqiijiyey qaraaxa waxaa ku geeriyooday hal qof oo ahaa qofkii isqarxiyey waxaa dhaawac soo gaaray ku dhawaad 10 qof ruux ka badbaaday qaraaxa oo wata gaari kuwa raaxada ah burbur xoogan uu soo gaaray gaarigiisa ayaa ugu horreban fiya waa sida uu dhaceen
waxaa wataa gaariga askaaribka ah oo qalinka ah ayaa wataa waxaa ka imid dhinaca access control markii aan marahayo isgoosgan hadda aan taagan oo qarax uu ka dhacay waxa iga hor yimid intaan arkahayay baabuurtii ay wateen talyaaniga kadib markii baabuurtii aan isku soo dhawaanay welina kii ugu horreeyey aanan isbaasin laakiin aan isku dhugnahay ayaa qaraxa dhacay qarax markuu dhacay halkaasaan malahayay qaraxa markuu dhacay aan ogaaday meeshii dhibaata inay ka dhacday qaraxna dhacay uuradii iyo iishag maxaa leeday dugtii iyo qiiqiina qariyey ani gaarigii waa iska tuuray bartaasaan gaarigii isaga tuuray ila uu meeshaa ka soo gaaray gaarigii isaga keligii socday laakiin halkaasaan isku tuuray inay dhibaatadaas dhacday meesha tan qarax ka dhacay ayaan ogahay gaariga markaa iska tuuray waxaan arkahayay nin oday ah oo waayo labisan dhanka maxaa leeyahay ciidamada militariga oo halkaas yaallo kadib waan istaagay waxaan arkay qaylaan maqlay gaarigaana waxaa ka qaylinahayay nin baa ka qaylinahayay gaarigaa u tegay nin baa dhulka yaallay oo lugaha dhiig ka lahaa gaariga markii haddana waa fiiriyey ninna guduhu saaranya gaariga kabiinkiisu saaran yahay waxaan u qayliyay markaa dadka halkaas dad baa taataagnaa waxaan ku yidhi iisheeg maxaa layihahdaa dadkan ha loo gargaaro dadaa yimid waxay qaadeen labada ruuxo meeshaa taallay iyo haweenay aan arkaya meeshaas inay taallay iyadana iyo odaga meeshaa yaallay dhabashay dhaawac waxaan arkay laba nin oo gaariga wadato dhaawac ah iyo islaan waayeel oo meeshaa taallay iyo oday meeshaan firir uu ka galay dhulka militariga qabay oo meeshaa yaallay saddex ruuxaan arka dhaawac alxamdulilahi rabbi alcaalamiin talyaanigu markii qarax uu dhacay wax badan maysa ridin badinta aqabnaa waxay ahayd maadaama qaraxa dhacay anaguna meesha aan joogno aana badbaadnay in xabada la furo
marka gaari baad ka booda saa sheegtay adi maxaa u gaaray
aniga waxay gaara ma lahay marka laga reebo jilbahan ayaa iisheeg dhulkaa ku dhufsaday oo labada meelood ayaa iisheeg maxaa la yihahdaa jiribka tirwaak iga go-ay dhibaato kale ma qabo
markaad soo laabatay oo qaraxulaa kadib wuxuu ugu hore aratay maxay ahay
wixii ugu horeeyay arkay wuxuu ahaa maadaama aan dhinaca usoo booday nin oday aa meeshaas yaallay maya ugu fiicnaa nin wuxuu ahaa waayeel ah dharka militariga qabo shoogsan dhul dhacay halkan ayaa wuxuu ku lahaa firir yar kadib waan istaagay waxaan arkay qaylo yeerayso baabuurkan bay qaylo ka yeeraysay gaariga markaa u tegayna ii sheeg maxaa laga laba ruuxaa saarnay laba ruuxuna shacabkaa qaaday kadib waxaan arkay haweena iyadana meeshaas taallo intaas ka bado oan arkay haba yaraatee bala
marka tirada meydka maxaad aragtay
gudoomiye
ku xigeenka amniga siyaasadda degmada dayliile axmed nuur adeerow aan kula kulmo goobta qaraxa wuxuu u xaqiijiyey ku dhowaad ina dhaawac soo gaara 10 qof oo qaarkood ay yihiin kuwa fudud wuxuuna sheegay in gaarigii sarxi uu ahaa kaarib waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey
dhaawaca meesha ka dhacayna waa ilaa iyo dhowr iyo 10 qofood ku dhowaad waaye walow dhaawacyo fudud ee iska jiraan sidaasay wax u dhaceen
marka qaraxa waxaa lala beegsaday kolayada talyaaniga
sidaasaa annagana la xaqiijiyey gawaaridoodii iyo waxoodiina meesha waa ku soo gaarnay walow dhimasho iyo dhaawac midna uusan gaarin sida aan ka war helnay laakiin dadkii shacabka ahaa ee deganaa deegaanka ama maxaladaha degmada dayniile iyo maxaladaha wadada dheer ee warshadaha dadkii marayay oo mariinka ay u aheeda wax ku gaareen wixii ku gaarayna dhaawacyadii waxaa lala gaaray isbitaal digfeer oo ay noo gurmadeen ama ay u gurmadeen walaalo soomaaliyeed oo ay ugu horeyso ururka bisha caasi iyo wixii la midka ah gaarigana meesha uu ku qarxay gaarigana kaarib uu ahaa sida noola sheegay dadka dadweynaha inoo xaqiijiyeen annagii howlmaameedkaynii ama shaqooyinkaynii caadiga aan ku jirnay wadadana waad ka warhaysaa oo waxay qaybisaa dhowr degmo oo ay ugu horeyso degmada hodan
qaraxan oo dhawaqiisa laga maqlay meelo badan oo ka mid a muqdisho waxaa lala beegsaday kolayo ciidamada talyaanigu marayay kulliyadda jaalasiyaad lama oga khasaaraha gaaray mana jir wax wara ka soo baxay ee la xiriira haddii uu khasaare ka soo gaaray ciidamada qaraxa maanta lagula beegsaday muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haddaba goobjoogayaasha ku sugnaa goobta uu qaraxaasi ka dhacay waxaa ka mid ahaa mahad maxamed shiraawi oo waa xogeeyaha degmada dayniile ee maamulka gobolka banaadir caashi ibraahim aadan ayuuna ugu waramay wixii uu arkay
kulliyadda jaalasiyaad oo ah aargada degmada meeshay ku taallo laamiga warshadaha qaybta daynile, halkaas waxaa ka dhacay qarax ismiidaamina oo lala eegtay kolonyo ama baabuur ay leedahay talyaaniga oo waddadaas maray.
Degmada waa tee?
Waa degmada daynile.
Waa gartay. Marka qaraxu markuu dhacayay adiga xaggee joogtay?
Xilliga qaraxa uu dhacay caasha sida ogsoontaaba waa xilligii shaqada ayaa lagu jiray. Waxaan joogay xafiiska degmada oo meeshaas ka fog masaafahaan ilaa 8 kilomitir ilaa 7 iyo meelahaas qiyaastii.
Waa gartay. Marka qaraxa joogtiisa adigoo jooga xaruntii degmadaad maqashay?
Si wanaagsan. Wuxuu ahaa qarax aad u weyn oo meelo badan laga maqlay. Jugtiisu inta badan gobolka Banaadir waa laga maqlay, maadaama qaraxu uu ahaa qarax aad u weyn. Halkaas waxaa ka dhow meel kaalin shidaala oo basda station ah oo aada u mashquul badan oo meel iskuysana waa tahay. Waxaa ku sugnaa dad badan oo inta badan dadku waxay ahayd xilli shaqay iska ahayd oo dad badanaa galbihii oo kale ay ku badan yihiin. Laakiin xilligaas oo qarax dhacay waxaa yaraay saxmada laamigaas ama iskuyskaas oo meesha qaraxa uu ka dhacay.
Markii qaraxa uu dhacay kadib ma ku suura gashay adigana tagtid goobtii qaraxa uu ka dhacay?
Haa, isla durbadiiba waa laygu soo wargeliyey. Waxaa laygu dhahay meesha qarax baa ka dhacay. Waa meeshi waan imid. Waa meel aada u saxmad badan oo qaraxii iyo wixii iyo hilbago go-an iyo baabuurkii iyo wixii, waa meel un aada u silacsan. Dabcan xilligaas wixii ka dambeeyey waxaa soo gaaray qolada, waxaa soo gaaray taraafishi amniga iyo qolada CID iyo wixii. Meeshi waxay noqotay meel oo baarisa oo la ogaado si loo ogaado qaabka ninka la yiraahdo qaraxu wuxuu ahaa.
Markii kuugu horeysay cagta aad geysay meesha dhibaatadu ka dhacday, wixii kuugu horreeya aad aragtay maxay ahaayeen?
Wallaahi waa meeshu waa laamiga dhexdiisa, waxaa yaala baabuurkii ama baabuurtii meesha baabuurkii qarxay jaqafyadiisii iyo gawaaridii kaleoo meesha siilay iyo hilbo go-go-an oo ninkii isqarxiyey ama dadkii ismiidaamiyey. Ilaa haddana waa yaalin oo meeshu waa meel aad wax hadda adiga in qofka bini aadanka waxyaaba uu aada indhahaada ama markaad fiirisa aadan fiiri karin dareenkaada uusan xamili karin ayaa meesha ka muuqda. Waana sababta qaraxa iyo culeyska iyo hilbaha ama dadka meesha wax ninka dadka isqarxiyey sida ay meesha ugu go-go-een.
Maxaad ku kala garatay adiga shaksiyan dadka isqarxiyey iyo dadka kale dhibaatada soo gaartay, maxaad ku kala garatay?
Waxaan ku kala garanay dadka isqarxiyey, waxaad ku garanaysaa qofka isqarxiyey aada ayuu u go-go-an yahay, wuxuu ku milan yahay ama uu ku milmay ninka la yidhaahdo ii sheeg baabuurka ama jaqafyadii meesha baabuurka qaraxii. Waxaad arkaysaa hilib cada ama wax kamida oo ku dhegan iyo jaqaf baabuur oo isku dhegan. Dabcan taas marka waxay muujinaysaa in uu yahay qofkii isqarxiyey. Baabuurka meesha siilana markaas baabuur oo gooniya meesha ma aalinba bajaajyo iyo wax lamid a maraayay. Aba bajaaj waa lay sheegay oo dhaawac oo meesha dhaawac uu kasoo gaaray oo dad shacaba, inkastoo aan hadda tiradooda dadka ku dhaawacma aana weli helin maadaama meeshii ayaan baaristii wixi ay socdaan.
Marka dadka meesha jooga maxay hadal hayaan? Maxaa la sheegayaa qaraxaasi yaa lala beegsaday? Dadka geystay maxay ahaayeen? Hadalka meesha yaallaa muxuu yahay?
wallaahi qaraxu waa kolay, dabcan waa qaraxii kama duwno qaraxyadii magaalada ka dhici jira ama inta badan la arki jiray. Hadda sida muuqatana waa xaaba lala eegtaba baabuurtii oo talyaaniga oo dabcan taas marka waa iska cadday oo hadda waxaa turjumaad u baahan maahan.
Talyaaniga ma meeshay xarun ku leeyihiin mise gawaari wadata calanka dalka talyaaniga amaba sumad lagu yaqaana laba ahaayeen?
Baabuurta talyaaniga waxay ka yimaadeen wasaaradda gaashaandhigga oo meesha ka dhow. Subaxdii oo kale ay maraan wadada warshadaha oo meesha kulliyadda jaalasiyaad ayay inta badan laamiga uga soo dhacaan ayagoo dhankan iyo ka yimid tarabuunka, iyo waxayna u tagaan waxayna galaan xarunta wasaaradda gaashaandhigga.
Dadka dhintay meesha ee aada aragtay tira ahaan ma sheegi kartaa?
wallaahi ilaa hadda tira ahaan lama xaqiijin karo. Saasaysay wixii waa saxmada aada u badan, dadkii dhaawacay markii oo wixii dhaawaca waa horaa loola cararay oo xilligii horaa la qaaday. Dhimashana hadda wax dhimasho oo meesha yaal ma jiraan. Marka laga tago cadadkaas go-an oo ninkii isqaxiya.
Waa maxay waxaasi?
Yaa.
Waa maxay amraasta yaraysa?
Waa u sheegay oo leba ku bilaabay la sii way oo xarad gashan digtoo habadii karo tirakila la socda.
Kaasina dhigistaal wuxuu ahaa Mahad Maxamed Shiraawi oo ah xogayaha degmada Dayneyle ee maamulka gobolka Banaadir, waxauna khadka telefoonka ugu warramayey Caashe Ibraahim Aadan Ashcuud.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a. dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacadda iyada haddii eebaha awooda leedmana xubnaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii Qururbe, dooda gaaban, iyo weliba xubintii ciyaaraha. Marka horese wararkii ugu doorka roonaa.
War-saxaafadeed ka soo baxay wakiilka Soomaaliya u fadhiya xanuunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay aad uga xuntahay in markab sida dhuxul gaaraysa 200,000 oo jawaan oo ka baxay koonfurta Soomaaliya uu ku xirtay dekedda Qasr ee dalkaasi Ciraaq. Wakiilka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale ayaa cambaareeyey dhammaanba dhinacyada ku lugta leh tallaabada sharci darrada ah. Dhuufinta dhuxusha Soomaaliya ayaa mid sharci darro ah, iyadoo sidoo wakiilku uu sheegay arrintaasina ay halis ku tahay amniga iyo xasiloonida dalka, maadaama dhuxushu ay ka mid tahay ilaha dhaqaalaha uu ka soo galo kooxda Al-Shabaab.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inaysan gacan bidixaynaynin baaritaanka FBI da ay ku wada garsooraha uu madaxweynuhu u magacaabay maxkamadda sare. Hadalkan ayaa imaanaya kadib markii ay dimuqraadigu ka cawdeen xadidaadda lagu sameeyey baarista ee FBI da ku sameynayso garsoore Brad Kavanaugh. Xogayaha warbaahinta u qaabilsan aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa shalay Fox News u sheegtay in qareenka aqalka cad uu u ogolaaday sanatarada inay go'aamiyaan inta ay la ekaanayso baarista lagu sameynayo garsoore Brad Kavanaugh. Baaristan ayaa ka dhalatay kadib markii Dr. Christina Ford ay dhageysteen guddiga cadaaladda ee sanadka Mareykanka. Dr. Christina Ford ayaa ka mid ah saddexda haween ee garsooraha ku eedeeyey inuu isku day kufsi kula kacay waa hore.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysa Seenab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kordhinaysa wax soo saarka beeraha iyo kobaca dhaqaalaha dalka, inkastoo sanadihii dambe meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka, gaar ahaan meelihii ugu wax soo saarka badnaa ay ku soo noqnoqdeen abaaro baahsan, islamarkaana ay ka jiraan dhibaatooyin dhanka amniga. Wasaaradda Beeraha Soomaaliga iyo hay-adda WFP ayaa ku heshiiyey bishii Agoost qorshe lagu xoojinayo wax soo saarka dalka iyo in wixii dalag ah ee ka soo go'a gudaha dalka ay ka iibsanayso hay-adda beeralayda Soomaaliyeed, taa oo dad badan ay ku tilmaameen tallaabo wanaagsan. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodeega la qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud ii nabadoon bedel jaamac xirse. Haddii aan bedel jaamac ku horeeyo, sidee baad u aragtaa heshiiska?
Faa'iida dowladda u tahay oo dowladda shacabkooda ay xukuntay, fursad ay u abuurtay weeye oo inay waxoodii laga gato, wadankooda lagaga gato, waa fursad dowladdu u abuurto. Halkaas waa faa'iido. Faa'iida labaad bay leedahay shacabkii, faa'iida ay u tahay oo waxay ay ku daaleen markay ku daaleen ay soo gataan in laga gato gurigooda lagaga gatana, faa'iida labaad weeye. Faa'iida saddexaad WSB bay u tahay, waxay ay ka keenaysay qaarad ka qaarad oo maraakiib ku soo rareysay oo canshuur laga soo qaadayay oo kale laga soo qaadayay faa'iido u tahay gurigii ay ka gaday gurigiisa kale inay ku bixiso oo ay u celiso dadkii maartay danyarta iyo barakacayaasha ay u qaybiso gurigiina ay ka gato ayadoo qarash kaga bixin ayadoo dhib kaga bixin ayadoo xamaal kaga bixin intaas oo faa'iido ay leedahay marka saas ay leedahay adeer
aad baad u mahadsantahay bedel jaamac xirsi diban kugu soo laaban doona professor maxamed qorshahan sidee baad adigu aragtaa
wadanka amni darra ka jirta oo waxa ka horeeyay horta wax soo saarka in amniga la sugo nolosha horta waxa ka horeeyay qofka bini'aadanka amni ayaa horta koowa amni gacan lagu maayo dhulkii khayraad kala ahaana horta waxa weeye inta badan gacanta kuma jiro waa talaabo aad u fiican horta ee programkan WFP iyo dawladda ee federaalku ay sameeyeen laakiin si hal la isweydiiyo halkay wax ka soo bixi jireen xagee wax soo saarku xagu ka iman jiray Soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan ba ka soo bixi jiray waliba koonfurta Soomaaliya labada jubo iyo shabeelooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh waynu ognahay laakiin se maxaa ka jira amni darra ka jirta inta badan dawladdu gacanta kuma hayso
hadii aan bedel jaamac dib ugu laabto aad maqleysaa professor maxamed wuxuu leeyahay meelaha ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni daraba ka jirto dawladdu dhamaantood gacanta kuma hayso ma tahay doodiisa mid meesha ku jirta
Soomaalidu waxay ku maamadaa hilibka sararta ninka wanaageeda ku tusana dhanka baruurta ku tusaa wanaageeda ku tusaya ninka xubaanteeda ku tusayna feeraheeda ku tusaa ama amni ha ka jirin ama yuu ka jirin horta beeralayda waxay ku qasbanyeen inay beerahooda qotaan waxay baahiyihiin meel ay waxoodi ka gataan hadda ka hor baab dawladdu waxa saad bar waxay sameysay mashruuc liya boora garaash boora garaam waxa loo oran jiray la soo baxo xun inta mushaar la siiyo shaqaalaha oo beerta qodaan oo midaha gooyaan ya marka loo oran jiray qaybni iibso qaybni raga reerkaaga siiso horta heerka maanta ma gaari karno oo abni ma jiro laakiin waxaan arkaa tilaabo xagga horumarka loo qaaday oo dawladdu u qaaday taasaan horta dawladda yar aad ugu maarto hambalyeynaya WFP na waa arrin ay nagala daahday halka ha ka sii wado
haye professor maxamed
saaxibka waxaan leeyahay horta waxaad imagination si saayood oo dib ugu laabata maskaxdaada meelahi wax soo saar kalaha ee dhulki wax laga soo saariyo jubooyinka iyo shabeelooyinka waa laga soo hayaamayo macaluul iyo dhibaato looga soo hayaamay dhanka kalena ay xoogaga ka soo horjeeda iyo dawladdu ay ku hardamayaan ee gacan ku haynta dhulkaasi ee khayraad kale ee is waxaad iswaafajisaa ee wax soo saarka dadka hadaba rayidka ah ee masaakiinta dhulkoodi lagu hardamaya meesha ay wax ka soo saariyaan baan rabaa horta inuu iswaafajiyo marka ee sababta aanu leeyahay amni ba ka horeeya khayraad soo saaristana waa taasi
haye bedel jaamac xirsi
taa dheer horta professorku waa mahadsanyahay Soomaalidu waxay ku maamadaa oodo dhacmeed midba marba la qaada markii la isma un garab dego amnigu siduu daraalaha maanta maaha sanad hore soo aha maanta maaha goboladii waa lagu siisiqaya degmooyinki waa lagu siisiqaya tuulooyinki waa lagu siisiqaya sideedana balaayada unba markii habsatay caafimaadku waa soo looda amniguna waa caafimaad waa soo loodaya laakiin shacabku wuxuu ku qabsanya oo ku qasbaya cid kastaaba ha haysatee inuu beerihiisa qoto waa mid ay ku qasbayeen oo baahida kaga baxaan abwaan maxamed cali kaariyal dhigi jiray hadda ka hor gabay tiriyay shacabku kula hadlayay wuxuu yiri carcaraafka dunida iyo nolol curyaamowda dhammaan cudurka aadmiga dilacol iyo gaajo waxaad kaga baxdaa cududa xoogaaga aqli iyo garaad iyo midnimo uu cuska weeyaane uma tabar aan ciidamino caajis lagu beeray oo ka ciga taagleynaysoon u carbisnayn hawsha oo caydhooduna yahay faqriga sida camuudaas kolay dunida ciil kama baxaan ceebiso u dheere dadka xuduud wax qabata alow noogu soo celi
waxaan siinayaa professor maxamed
dawladda dhexe waa inay xoogga saartaa amniga sidii ay u sugi lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha
xubintii dooda gaabana maanta inta ahayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xirsi iyo professor maxamed axmed maxamuud oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayo nabad galiyo
seena babu karayana doodaasi gaaban soo jeedinaysa halka dhageystayaal wiil naga socotaan walaanta af Soomaaliga VOA waxaana toos ugu dhageysanaysaan Washington caweysan wanaagsanayn marka la leenahay haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya jaamac boole jaamac oo haatana studio ugu heliya kulantu wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena qurbe iyo qormada toddobaadkan
Todobaadkan qurbo waxaan ku soo qaadanaynaa dilalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Mareykanka oo soo laba kacaleeyay, gaar ahaan magaalooyinka Minneapolis iyo Columbus oo ah kuwa ay Soomaalida ugu badan ee Mareykanka ay ku nool yihiin. Ayaa waxaa soo noqnoqday dilal loo geysanayo wiilal Soomaaliyeed oo da'yara. Dilalkan oo muddo laga raystay ayaa hadda u muuqday inay mar kale soo noqdeen iyaga oo weliba xoog ku socda. Waa sidee xaaladda dhalinyarada ee labadan magaalo, Minneapolis iyo Columbus? Maxaa soo celceliyay dilalka dhalinyarada oo u muuqday kuwo laga gudbay? Maxaase xal u ah? Sheekh Horseed Cayni Nuux waa agaasimaha masaajidka Abubakar al-Sadiq. Howlaha uu qabto masjidkana waxaa ka mid ah la shaqaynta dhalinyarada oo dhinacyo badan isugu jira.
Bismillaah. Alhamdulillah wasallam ala sayyidina Muhammad. Runtii Columbus, Ohio, waxaan oran karnaa sanadkii aan ka soo gudubnay 2017 wuxuu ahaa sanadkii taariikhda ugu xumaa marka la eego homicide-ka ama dilalka. Waxaa la yiraahdaa ilaa 149 qof baa maaragtay youth violence ku dhimatay sanadka. Waxaa ku soo xigay 1991 oo isagu markaa 135. Marka innaga Soomaalihiin waxaa jirtay bil gudaheed oo runtii ilaa 6 wiil oo dhalinyaro ah masaajidda la keeno bil gudaheed aan aasni. Marka sanadkan runtii aad bay uga degan tahay, way ka hooseysaa waxyaabo badan oo kala duwan oo isbiirsaday baa keena.
Waa kan Sheekh Horseed oo ka hadlaya dilalka sanadkan 2018 ee Soomaalida magaaladaasi.
Waxaan oran karaa runtii sanadkan waxaan arkaynaa in ay hoos u yara dhacday oo sidii hore aanay u badnayn. Laakiin waxaa xusid mudan mar walba youth violence-ku waxa weeyaan dalad ama network isku xiran, any time bay kici kartaa. Marka qof la dilana waxaa laga yaabaa bisha ku xigta in 4 or 3 qof oo kale ay maaragtay la dilo, maadaama ay yihiin kooxo iska soo horjeeda oo qaabkay u shaqeeyaan ilaa hadda runtii lagu wareersan yahay oo adag.
Waa kan Sheekh Horseed oo ka hadlaya dilalka sanadkan 2018 ee Soomaalida magaaladaasi.
Sanadkan inta wiil ee Soomaali ah ee nooga dhimatay 2018-kii runtii waxaan dhihi karaa ilaa inta aan xusuusto 3 baan xusuusanaa. Inta aan dhihi karo runtii waa ay ku dhinteen intaasan kulley sanadkan aragnay oo wax loo dhigi karo sanadkii hore ma jiro. Sanadkii hore bil gudaheed baa maaragtay ilaa 6 qof aanu aasnay.
Maxamed Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC waa madaxa barnaamijyada qaxootiga iyo adeega soo galootiga ee ururka xarunta nolosha qoysaska Soomaalida ee Minnesota. Waxa uu ka hadlayaa xaaladda gobolkaas ee dilalka dhalinyarada.
Waxaan u tacsiyeen dhammaan qoysaska Soomaaliyeed oo runtii caruurtoodii ay ku dhimatay gobolka Minnesota. 3 wiilba u dambeeyey jaamac ilaa iyo 3 dil oo kala duwan baa ka dhacay magaalada Minneapolis. Marka runtii waxaa looga xumaaday waxaa ah dhalinyaradii halkan la yimi ama ku koray oo mustaqbalkeennii ahaa in runtii ay maalin kasta isku dilay halkan. Marka dhibka aad ayuu u weyn yahay. Wax kalena ma jiro runtii waddankan aan nimi jaamac waddankeenni uu ka duwan yahay fireman kalaa soo galnay. Markii ilmihii inta ay ku koraan runtii ilmihii waqti badan waalidkii ma gelinayo ma fahansanaa in fayramatiga meesha waddankiinni oo kalaad ku malaynayaa. Sidoo kale community laftigiisii kaalintiisii waa ka maqan tahay.
Maxamuud Muuse Xasan ayaan weydiiyey inta ay la egtahay xiriirka ka dhexeeyo qowlaysatada maandooriyaasha ka ganacsada iyo dilalka da'yarta Soomaalida ee Minnesota.
Wallaahi horta ilmahana inta badan hadda faktorka ugu weyn dambiyada iyo maaha runtii ilmaha waxa ugu badan oo waddankan runtii horta sal wax la daraaga waaye ama maandooriyaha. Mar haddii qofku daraaga uu barto maandooriyaha uu galana noloshiisii dhinac walba runtii way ka saameynaysaa. Mararka qaar kooxda qofku waxa uu sugnaya ma oga. Marka anigu faktorka ugu weyn waxaan arkaa dhalinyaradii oo markii ay suuqa galaan maandooriyihii baranaya waxa weliba aad jaamac waxa looga nahaa ah 5-tii sano hadda ugu dambeysay gobolkeena waxaa ku soo badanaya ilmaha u dhexeeya 15-ka ilaa iyo 20-ka oo aad amoodid inay suuqa aada usoo galayaan oo weliba wiilal iyo gabdhaba leh. Marka runtii iyagoo hore u jiro kuwa 20-ka ilaa iyo 30-ka ugu jira.
Sheekh Horseed Cayni Nuux ayaan weydiiyey waxa sababa in dhalinyarada qaarkood ay ku dhacaan hab nololeed ku dambeysiin kara in la dilo.
Runtii waxyaabaha sababa iyagoo fara badan, haddana waxaa jira waxyaabo ay la wadaagaan da'yarteena Soomaaliyeed, da'yarta waddankan ay ugu yimaadeen oo waxaa ka mid a media-ha sida hadda masalan daraasaadka jaamacadaha intooda badan ay sameeyeen ay ugu magac daraan the influence of media violence on youth. Waxay runtii sheegayaan media-hu inuu hadda number one yahay. Marka media-hii baa waxaa lagu
qeexaya oo ma aragtay ka wada tirsan music ay degaystaan buug waxa jira hadda soo baxay music made me do it later sida music uu mas'uul uga yahay inta badan dilalkan dhacaya maxaa yeelay qofku kalmadaha uu dhageysanayo yaa ficilkiisa isu bedelaya waxay kaloo sheegaan xitaa teenage pregnancy ama gabdhaha iyaga oo teenager uurku ku soo baxo kale dhamaan musica nooca gangster rap music loo yaqaan inuu qayb ka yahay video gameska runtii dhalinyaradu ay aadka u daawadaan ayoo kale daraasaduhu tilmaamaan oo hadda iskuulladii la isku laayay markay fiiriyeen dhammaan qaladaasaha dhalinyaradii geysatay waxay ahaayeen dhalinyaro gurigooda laga helay inay mar walba daawan jireen ama ay ku ciyaari jireen video gameska deriska xun baa ka mid a iyaga runtii
maxamed muuse nuur ayaa sharaxaya noocyada dadaalada ah ee ay soomaalidu samaysay si looga hortago arrintan iyo in cilmi baaris ay soomaalidu ku samaysay iyo in kale
runtii markasta oo dhibku uu dhaco waa laga yaabaa in shir la isugu yimaado laga hadlo laakiin wax hadda si fiican hawshaa u galay ma jirto faktorka meesha ugu weyn oo dhibka jira wuxuu yahay jaamac jaaliyad walba iyo community walba dadkooda waxbartay baa liid gareeya dadkii soomaalida ahaa oo la rabay bulshada inay istaagaan oo ama culmudin ha ahaadaan ama ahaa bartaan ama ganacsata ha ahaadaan runtii waxaa moodaa in ay mas-uuliyaddii gabeen sababtoo ah maantay gobolkan aan joogno jaaliyad walba waxay leedahay center iyo dadkooda liid garaya annaga maanta dadkan soomaaliya hala centerna ma lihin jaaliyadna ma lihin jaaliyad markaan ka hadla waxa waa dadka ayaa la rabaa inay iska hel saaraan dadka aqoonta leh oo soomaalida nin walba markuu subaxii shaqadiisa aado gurigiisuu aadaya waa in horta la helo annaga mas-uuliyad ma naga saaran taasa community ahaan ama culmo ahaan ama aqoonin ahaan in la helo center soomaalidu leedahay
sheekh horseed ayaan weydiiyey ogaalkiisa inay jiraan daraasaad ay soomaalidu ku samaysay arrimahan si xal loogu helo
runtii bulshadu waxgaradkeedu mar walba way ka hadlaan waana suurgal in daraasaad innaga soomaali ahaan inoo khaasa in la sameeyey oo weli aana gacanteeda soo gelin laakiin inta badan waxyaabaha aan tilmaami karno inoo wada muuqdo uunbay kolley daraasaadkeennaas tilmaami lahaayeen oo ah deriska xun iyo runtii ma aragtay saaxiibada xunxun maxaa yeelay deris xun marka aad tidhaahdo waxaa isagiina la socda iskuulaad runtii aada u hooseeya saaxiibo dad ma aragtay drugs iyo waxaa ka shaqeeya marka dhammaan waxyaabahaas oy daraasaadka ku tilmaamaan ayuunbaa waxaan isleeyahay daraasaadkeennuna ay tilmaami lahaayeen kolley
arrinta la xiriirta dembiyada dhallinyarada ay galaan ee saaqidnimada xarig iyo dil qaarkood ku yimaada keena ma ahan wax ku cusub soomaalida qurba joogta ah waxaana la dhihi karaa waa jiilkii labaad oo arrimahan wajahaya marka laga tago ilmaha la keenay waddamada galbeedka kuwa hadda la dilayo waxaa ka mid ah kuwii iyaga oo caruura qurbaha la keenay ama kuwa dhashayba xanuunka oo la ogaado waa daawada barkeed ayaa la yidhaahday ma jiraan xal arrimahan looga hortegi karo amaba looga saari karo daayarta ku dhex jirta sheekh horseed ayaa faahfaahinaya
runtii xalku qofba siba u arki karaa aniga shaksiyan xal waxaa ii muuqda maadaama muddo gacanta kula jiray horta dhallinyarnimadu sidaba dee waa iska dhimbil dab ah diintanuna saasay tilmaamaysaa marka dabka waxa keenayna waa energy iyo tamar ku jirta in redirection lagu sameeyo energyga oo qeyb markaa waxtar u leh mustaqbalka iyo nolosha da'yarta loo isticmaala kow ka aan oran karnaa waxaan odhan karnaa in ma aragtay runtii waxbarasho qoysa ama wax la yidhahdo xalaqaad qoyska guriga ay ku qabtaan aabbaha iyo hooyada ama dadka jooga oo faamiliga khaas u ah hadday noqon lahayd waxbarid dhanka internetka iyo muusiga ku wada xunxun iyo islaamka wuxuu ka qabo xalaqaad qoyska ah runtii wax la tijaabiyey oo qowmiyadaha pakistaani iyo hindida iyo carab communityga runtii ay kaga badbaadeen weeye xaafado nadiifa in la raadsado oo markaa qofku runtii xitaa noloshu ciriiri ha ku noqoto intii waddankii hooyo ma aragtay hantiya lagu yeelan lahaa caruurta wax la maalgashada u fiican marka waxaan tilmaami lahayn in ma aragtay xaafado nadiifa haba qaali ha noqdaan ha lagu rafaado laakiin ubadkii baa inoo badbaadaya
inkasta oo aan inta badan diiradda saarno dhallinyarada dembiyada gasha ama la dilay ee qurbaha haddana waxaa dhaba in dhallinta guulaysata ay aada uga badan yihiin kuwa sagsaagay ama waayaha nolosha dhinaca qalloocan iska taagay tirada dhabta ah ee dhallinyarada xabsiyada ku jirtaay lama hayo sidoo kalena kuwa jaamacadaha ka baxay ama kuwa shaqaysta ee noloshooda jid nadiifa ku hagay lama oga balse qiyaasta oo waayadan dambe noqotay cabirka keliya ee soomaalida qurba joogta ah ay isticmaalaan waxa ay tilmaamaysaa in dhallinyarada guulaystay ay aad uga badan yihiin jirka ay masiibadu la daristay
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay jaamaca buule jaamaca ayuu kaasi ah uu soo jeedinayay barnaamijka qurba halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington
waa tahay haatana dhegeystayaal xubintii ciyaaraha maxamuud mascada ayaa inoola diyaara
waxaa tii waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin horyaalka waddankaasi Talyaaniga oo kulamo adag todobaadkan kooxuhu iskaga hor yimaadeen sidoo kale Isbain iyo wacdarihii Real Madrid iyo Barcelona qabta ayaan soo qaadi doonaa sidoo kale falanqayn ku saabsan Manchester United iyo Macalin Mourinho iyo kulankii dhexmaray Chelsea ayaan barnaamijkeena qaybta dambe ku falanqayn doonaa asa hati aan ku hormaro horyaalka waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo guuldarro kala soo kulantay Leganes la daala dhacaysay ayaa garoonkeeda Camp Nou Stadium waxay ku soo dhaweysay Atletico Bilbao gool ayaa lagala hormaray hase ahaatee ciyaarihan Messi oo gadaal laga soo galiyay kubadu u dhigay ciyaarihanka la yiraahdo Haddadi ayaa suurageliyay in kooxdu ay ugu yaraan dhibic ka qaadato kooxda Atletico Bilbao Real Madrid oo fursadaasi u muuqatay ayaa gagideeda Bernabeu waxay ku soo dhaweysay Atletico Madrid kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin laakiin se kama ani faa'iideysan oo iyana bareej every ever ayaa lagu celi waxaad moodaa kooxda Real Madrid inay wali madaxeeda ka yeerayso guuldaradii ay kala soo kulantay kooxda Sofia oo iyana saddex gool iyo waxba kaga soo badisay labadan kooxood haddaba horyaalka waddankaasi isku dhibca ayay leeyihiin oo Barcelona ayaa gool tirsi ku sareysa oo 10 gool ayay leedahay halka Real Madridna ay 6 gool leedahay waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa 2 gool iyo waxba waxay kaga badisay Watford Everton 3 gool iyo Ever waxay ku dardartay kooxda Fulham kooxda Manchester City ayaa iyaduna goolaheeday wali ku sii xaragoonaysa oo 2 gool iyo waxba ayay kaga badisay kooxda Brighton saahate kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa Liverpool gagideeda waxay kula ciyaaray Stamford Bridge halkaasina waxa labada kooxood ku kala baxeen hal iyo hal Manchester Unitedna waa la garaacay oo West Ham United ayaa 3 gool iyo halka kaga badisay hadaba anoo Manchester iyo u iman doona West Ham waxay ka dhacday aan marka hore soo qaato ciyaarta Chelsea iyo Liverpool oo ahayd ciyaaraad u xiisa badan labadaasi kulan ee Chelsea iyo Manchester iyo West Ham iyo Liverpool ayaan barnaamijkeega ku faaqideyna waxaana marti ugu ah barnaamijka oo ila falanqeynaya Ahmed Mire oo loo yaqaan shiiqa kana mid ah ciyaartoyda magaalada Minneapolis kooxood u ciyaaray waliba kooxda TC sidoo kale Abdul Qadir Ahmed Ali oo loo yaqaan Abdul Qadir yare waxaan ku hormaraya shiiqa Chelsea iyo Liverpool waxay soo bandhigeen kubad aad u qurux badan oo wixii lagu yaqaan waddanka Ingiriiska ah kooxuhu in aanay kubad wanaagsan soo bandhigin meel ay iska dhigeen maxaa adiga kulankaas kaaga muuqda
in badan waxaa intaan daawanay Premier League wuxuu ahaa kii ugu quruxda badnaa aan daawado waxaan taas u leeyahay markaan fiiriyay kubada labada macalinna aan fiiriyay waxay ahaayeen laba macalin oo aad iyo aad u bedbedelaya sistemkooda iyo kubadooda kubadana waxay ahayd mid weerar iyo weerar celisa marka u fiiriyo kooxda Chelsea oo home ahead markii la bareejeeyay oo ciyaarta goolka bareejeeyay laga dhaliyay aad ay ugu xumaayeen waxay isleeyeen in intaan ka badan ay dhalin karin laakiin ay goolkan un ku badinayaan si ay uga daba tagaan dhibca ahaan kooxda Liverpool laakiin masuurtoobin oo macalinka kooxda Liverpool wuxuu ahaa macalin aad u khibrad badan oo aad u jecel inuu weerartamo wuxuuna gadaal ka soo geliyay weeraryahanno badan sida Sturridge oo kale oo ciyaartan ku soo galo wax ka bedelay iyo dhex fiican oo Naby Keita uu soo galay oo asna ciyaarta aad iyo aad wax uga bedelay marka wallahi Shakiri oo laftiisa oo cunay gool oo open net caadi oo cunay oo tab inuu baahneed
Abdul Qadir Ingiriiska waxaa la tilmaamaa inay yihiin kooxa marka ciyaarayaan banuuni qurxoona soo banigo banuunigooda cross iyo laanjo waa la yiraahdaa laakiin macallimiinta club iyo seri banuuniga soo bandhigeen muxuu ka sheegayaa horyaalka waddanka Ingiriiska
masaxada waa maasan tahay barnaamijkan waa ku dhawahay dhabahaantii banuuniga Ingiriiska waa ay dhaxdaasa waxaa la dhihi jiray kubad la daawan karo ama maanta bulshada soo daawasho tagayso adduunka dunida dahladiisa ku nool waxay is dhihi jireen mar walba kubad daawasho lama lahan sida markii loo fiiriyo kale kubadaha El Clasico oo kaleeto loo soo daawasho tago oo dunida adduunka oo dhan ay isugu imaadaan waxaa muddaatan inay ka duwaneed ahayd kubad qurux badan dadkana markaas ku raax macnaha aad ugu raaxaysanayeen kubadana waxay ahayd kubad aad u furan oo macnaha weerar iyo weerar calisa aniga waxaan isdhahay maadaama Chelsea gurigeeda lagu dheelayo Liverpool daafacay gali doontaa laakiin kubada taas way ka duwaneed banooni aad u qurux badan ay dheelayaan macnaha Chelsea waxyaabahan ku amaana waxaa ka mid ah Chelsea naadi kubadeeda lagu yaqaano kubad waxay ahayd jawareer marka hore laakiin maanta waxaan arkay kubada waxay kaga duwaneed kubadaha ay dheelaysay gaar ahaan imanka dhexda uga dheelaya kubad isku dhiidhiiba oo kalsooni ku dheehan waxaan dareemayay goolkii markay dhaliyeen laba saddex inay dhalin kareen ee jaanisi badan helay heleen ee kaayeen kuwa markaas ay xataa macna gool intaas ka badan ama kalsooni intaas ka badan macna ay ku jirto inay sameyn karaan
wa gartay waxa soo qaadanayna kulankii dhexmaray kooxaha kubada cagta West Ham United iyo kooxda kale ee Manchester United Manchester macalin Mourinho yarihan Pogba ka dhaxtaagan haddana Pogba wuxuu u gudbaya taageerayaasha iyo wariyaha maamulka ee shiiq hadan ku hormaro maxaa qaldan Man U halka laga haysta
yaho Man U horta waxa lumay dress room ki wax walba lumay ana waxa uu eeneenaya waxa soo dhan macalinka kooxda waa ninka kooxda dhan maamulkeeda haayo waa ninka dadka isku xiraayo waa ninki wax walba hagaajin laha macalinkana sidee u muuqato sidaan ku naqaan waxa waa 3 sano markuu meel jooga waa arra buuqna waa kiciya mid aan arkay maanta Pogba ma ahan ciyaartoy quality xun ama quality wax liita aan ka muuqdo ama ka iman kara qofka game iyo laba game waa ku xumaan karta laakiin Mourinho macalin ahaan waxa fiicnaan lahayd arintan inuu asay iyo Pogba bis ku koobo oo arintan uu hoos u xaliyo markuu meediyaha imaado oo arintan oo su'aal laga weydiyo oo dhaho Pogba waa nin wanaagsan waa nin fiican si uu meediyaha wax walba uga qariyo arintan hoosas ugu dhamaado
waxa leedahay problem ku Mourinho
waa
Cabdul Qadir laakiin macallinku maadaama macallinku yahay ciyaariyanku waa inuu ashax la yimaado isla markaasina uu tix galiyo macallinka qaabka uu rabo inuu u ciyaaro waxa lagu yaqaanaa Mourinho inuu macallin difaac adag dheela isla markaasina counter attack sameeyo Pogba waxa uu leeyahay waa inaan wax weerarno wax macallinkii ma haysago soo lama oran karo marka qaladku Pogba uu ka taageeyay macallinka ma
walaahi mas'ad aniga horta taas mid ka duwan aan qabaa Mourinho waa nin la yaqaano adduunkana sunacad ku leh markii loo fiiriyay taariikhda adduunka uu ka sameeyayna waa nin mudan in lagu tixgeliyo waxyaabihii uu soo sameeyay Pogba waa ciyaariyahan kalaabka kama weyno ciyaartoy waa weynaa kalaabka soo mareen Pogba as a player ahaan ka ciyaartoy ahaan waxa laga rabay ciyaariyahan wixii laga rabay inuu sameeyo hadda waxaa moodaa in macnaha maamulkii iyo shaqadii maamulka inuu faraha la galay marka ciyaariyahan tahay waa in aad u hoggaansantaa ciyaartoyda garoonka ku jirtana aad kala mid noqotaa
dadad maasantiin kuwaasi waxay ahaayeen Cabdul Qadir Yare iyo Axmed Sheeqa oo ila falanqeynayay horyaalka dalka Ingiriiska khaasatan kooxda kubada cagta ee Manchester United oo macallinkooda Mourinho uu qarka u saaray inuu shaqadiisa waayo tan ay kulan dambe oo mascad wada la sidaa iyo nabadgelyo
masacdaad ayuu maadsan yahay haddana dhankii heesaha cusub waxaa ku luqeynaya axmed aan iraahdo saare axmed jaamac allah uu naxariistay xasan aadan samatar
si cusub ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna ay wadajirka u qaadayeen xasan aadan samatar iyo zahro sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Jim Bertel. U.S. President Donald Trump says a new trade agreement between the United States, Canada, and Mexico is the biggest trade deal in U.S. history. AP